รีวิวซีรีส์คาวบอยบีบอปหมดหวังแค่ฝรั่งแต่งคอสเพลย์คาวบอยบีบอปคือแอนิเมชันซีรีส์ปี1998ที่เปิดศักราชใหม่ให้โลกได้รู้จักกับแอนิเมะไซไฟสุดล้ำจากญี่ปุ่นที่โดดเด่นทั้งงานดีไซน์คาแรคเตอร์เรื่องราวสุดล้ำที่ผสมผสานปรัชญาอัตติภาวะนิยม existentialism เข้ากับทีมเรื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจทั้งจากหนังไซไฟหนังคาวบอยและหนังฟิล์มนัวไปจนถึงทีมสกอร์อันโดดเด่นของโยโกะคาโนะโยโกะคาโนะและถือเป็นแอนิเมะซีรีส์ระลอกแรกที่ตีตลาดต่างประเทศได้สำเร็จโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จและหนึ่งในผลงานที่ส่งผ่านแรงบันดาลใจให้กับหนังฮอลลีวูดอย่าง The Matrix จนชินิจิโร วาตานาเบะเคยได้รับเชิญไปกำกับตอนหนึ่งใน The Animatrix มาแล้วดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเมื่อ Netflix บริการสตรีมมิ่งเจ้าดังจะเห็นโอกาสอันดีในการหยิบเพชรเม็ดงามมารีเมคฉบับไลฟ์แอคชั่นที่เราได้ดูกันอยู่ขณะนี้เรื่องราวของคาวบอยบีบอปจะเป็นการตามติดชีวิตของนักล่าข้าหัวอวกาศประกอบด้วยสไปไคสปีเกิลรับบทโดยจอนโชหนุ่มลูกเล่นแพรวๆที่ถนัดทั้งอาวุธปืนและมีดบินแต่มีความลับดำมืดที่แม้แต่คู่หูของเขาก็ยังไม่รู้เซตแบล็ครับบทโดยมุซาฟาชากีคู่หูร่างยักษ์ของสปีเกิลอดีตตำรวจที่เสียแขนจากการจับกุมผู้ร้ายจนหันมาเป็นนักล่าข้าหัวและเฟย์วาเลนไทน์รับบทโดยแดเนียลลาปิเนด้านักล่าฆ่าหัวสาวที่สูญเสียความทรงจำโดยพวกเขาต้องร่วมกันจับกุมนักโทษตามหมายจับเพื่อส่งทางการและรับเงินรางวัลโปรเจกต์คาวบอยบีบอปถูกพัฒนามาด้วยความระมัดระวังในหลายด้านทั้งประเด็นการฟอกขาวไวท์วอชชิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับโปรเจกต์รีเมคจากงานภาพยนตร์หรือแอนิเมะของเอเชียเลยจำเป็นต้องแคสนักแสดงเชื้อสายเอเชียอย่างจอนโชมารับบทนำไปจนถึงกลัวคำกล่าวหาว่าเป็นการดัดแปลงโดยปราศจากจิตวิญญาณของบทประพันธ์ต้นฉบับจนถึงขั้นให้ชินนิจิโร วาตานาเบะผู้กำกับแอนิเมะต้นฉบับและโยโกะคาโนะผู้ประพันธ์เพลงต้นฉบับมาร่วมงานในตำแหน่งโปรดิวเซอร์ร่วมและคอมโพเซอร์ของซีรีส์และถ้ายังกลัวไม่เหมือนแอนิเมะซีรีส์ก็ยังคงไว้ซึ่งไตเติ้ลเปิดเรื่องและองค์ประกอบหลายอย่างจากแอนิเมะทั้งเสื้อผ้าและทรงผมที่แม้ของสไปคายสปีเกิลจะไม่ได้ออกเขียวๆ เหมือนต้นฉบับแต่ก็คงความยุ่งบนหัวของจอนโชแต่ที่หนักสุดคือการที่มันถูกกำกับให้นักแสดงโอเวอร์แอคติ้งเหมือนแอนิเมะจนดูแปลกประหลาดพิกลแต่กระนั้นผลลัพธ์ของซีรีส์ฉบับนี้ก็ยังคงห่างไกลจากซีรีส์ไลฟ์แอคชั่นที่จะเป็นความหวังให้ผู้ชมที่รอดูการรีเมคที่เข้าท่าอยู่ดียกตัวอย่างประการแรกแม้ว่าอาจจะไม่ยุติธรรมนักแต่การคัดเลือกนักแสดงมีผลต่อสายตาคนดูจริงๆเริ่มที่จอนโชที่แม้จะพยายามฟิตหุ่นและดูกระฉับกระเฉงแค่ไหนแต่ด้วยสังขารที่แม้จะยังไม่ถึงขั้นชราแต่พอต้องมารับบทสไปคายสปีเกิลที่แอนิเมะพยายามปั้นให้ดูเป็นหนุ่มทะเลนกวนโอยและเสน่ห์แพรวๆโชกลับไม่สามารถมอบสิ่งนั้นให้ผู้ชมได้เลยแต่กลับไปเน้นดราม่าและบุคลิกดูกวนๆแต่ไร้เสน่ห์ดึงดูดแทนมิหนำซ้ำเรายังต้องมานั่งลำใหญ่กับบทรำพึงรำพันรักเก่าที่แทบไม่ทำให้เรื่องเดินหน้าสักเท่าไหร่อีกตั้งหากคาวบอยบีอีพีโอพีเอลทูอาร์เอลเอ็นเอสเอทีไอเอ็นเอสจูเลียอินคาวบอยบีอีพีโอพีซีอาร์เคอรี่บราวน์เน็ตฟลิกซ์เครื่องหมายสงวนลิขสิทธิ์2021มีหนำซ้ำด้วยพล็อตเรื่องที่คราวนี้ดูงงมากที่ซีรีส์พยายามดึงดาวลงเรื่อยๆและเน้นเรื่องรักในอดีตของสปีเกิลที่แม้ว่าใบหน้าของเอเลน่าซาทายเอเลน่าซาทีนในบทจูเลียคนรักเก่าของสปีเกิลจะสวยแค่ไหนแต่มันทำความสนุกหดหายไปเยอะมากแทนที่บทสปีเกิลจะส่งเสริมอาชีพแต่กลับดึงให้จอนโชเหมือนหนุ่มที่สวมเสื้อผ้าผิดไซส์และฝืนแสดงให้ดูตลกแทนไปอย่างน่าเสียดายทั้งที่จริงจอนโชก็เริ่มจากนักแสดงสายตลกแต่พออยู่ในคาวบอยบีบอปทุกอย่างดูผิดที่ผิดทางไปหมดได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับอีกตัวละครที่แคสได้ขัดใจคนดูสุดๆคือเฟย์วาเลนไทน์ที่ในแอนิเมะดูเป็นสาวเซ็กซี่มากเพราะถูกดีไซน์มาให้อยู่ในชุดที่เน้นทรงพร้อมผมสีม่วงตัดสั้นอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งที่จริงการแคสแดเนียลลาปิเนด้ามาแสดงก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ผิดเพราะเธอก็ถือว่าเซ็กซี่และมีเสน่ห์แบบสาวละตินผิวขาวอยู่เพียงแต่ผู้สร้างเลือกเติมแต่งเธอเยอะไปหน่อยทั้งลุคที่พยายามไม่เน้นเรื่องสวดทรงจนชุดออกมาดูไม่เสริมส่งกับลุคของปิเนด้านะ ที่สำคัญคือทรงผมทำให้หน้าของเธอดูบวมมากกว่าจะออกแนวเซ็กซี่และแม้ในบางซีนจะมีชุดราตรีสีแดงแหวกอกที่ทำให้เธอดูดีอยู่บ้างบวกกับซีนเลสเบี้ยนที่ไม่รู้ว่าซีรีส์จะใส่เข้ามาทำไมรวมถึงการเลือกแนะนำคนดูว่าเฟย์เป็นนักล่าฆ่าหัวแต่แรกยังเป็นการทำลายโอกาสที่เราจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครผิดกับแอนิเมะที่เธอเป็นเซียนไพ่และนักต้มตุ๋นมาก่อนและจับพลัดจับผลูมารวมทีมที่ทำให้เห็นมิติต่างๆในการเปลี่ยนแปลงของตัวละครที่ชวนให้หนุ่มๆตกหลุมรักเธอได้มากกว่าฉบับซีรีส์คนแสดงเสียอีกคนที่ดูจะรอดตัวไปแบบใสๆกลับเป็นมุสตาฟาชาเคียในบทเจ็ตแบล็กที่ซีรีส์ดูจะให้ความสำคัญกับตัวละครนี้มากกว่าในแอนิเมะอย่างเห็นได้ชัดด้วยปริมาณดราม่าที่เน้นเรื่องครอบครัวที่ล้มเหลวกับความพยายามอยากจะเป็นพ่อที่ดีก็ยังพอทำให้ซีรีส์มีรสชาติดราม่าซึ้งๆอยู่บ้างและที่สำคัญน่าจะเป็นตัวละครเดียวที่สามารถเอาตัวรอดจากความน่าเบื่อของแอคชั่นซ้ำๆได้แม้เมื่ออยู่รวมทีมกันครบ3คนแล้วเราจะยังไม่รู้สึกถึงความผูกพันและเคมีที่มีต่อกันเท่าไหร่ก็ตามอีกประเด็นที่คาวบอยบีบอบฉบับนี้มาผิดทางมากๆคือการเปลี่ยนโทนการเล่าเรื่องที่พยายามเหลือเกินที่จะยัดเยียดดราม่าครอบครัวเข้ามาตั้งแต่ระดับที่เราพอเล่าได้อย่างเฟย์วาเลนไทน์กับดราม่าเรื่องแม่ปลอมของเธอหรือไปถึงความลับในองค์กรซินดิเคทที่พยายามวางปมครอบครัวให้เริ่มและจบภายใน15นาทีจนงงว่าจะยัดเข้ามาทำไมส่วนกรณีของเจ็ตแบล็กยังถือว่าพอจะชูรสชาติให้เรื่องราวได้บ้างCowboy BEBOP L2R John Cho SSPIKESPIEGEL MUSTAFASSAKIRS Jet Black BANIELL APINEDAS FAYE Valentine NEIN IN Cowboy Bebop CR CEO FFREY Short Netflix เครื่องหมายสงวนลิขสิทธิ์2021แต่ในภาพรวมแล้วเรากลับเห็นแนวคิดการเล่าเรื่องที่ดูเฉื่อยเฉยและเป็นสูตรสำเร็จของฮอลลีวูดในซีรีส์เรื่องนี้จนงงว่าตอนดูคาวบอยบีบอบฉบับแอนิเมะเขาไม่เห็นกันหรือว่าการเล่าเรื่องมันล้ำแค่ไหนนอกจากเรื่องเทคโนโลยีที่มาก่อนการหรือการเอาปรัชญามาปนกับความเป็นไซไฟได้ลงตัวแล้วมันยังมีทั้งความตื่นเต้นจากฉากแอคชั่นมีทั้งความตลกจากบุคลิกกวนๆของสไปค์ไคสปีเกอร์ไปจนถึงความเซ็กซี่ของเฟย์วาเลนไทน์CLSO 9.8 in review หนังซีรีส์ออนวันที่16ตุลาคม2021 review my name action มันหยดบู้ระห่ำจนวินาทีสุดท้ายจนเหมือนคนทำไปลอกการบ้านและเลือกองค์ประกอบต่างๆมาแค่ชื่อตัวละครกับเหตุการณ์ในแอนิเมะแต่กลับยัดลงในพล็อตเรื่องเฉยๆดูทึมๆและพยายามยัดประเด็นแนว LGBTQ บวกมาเหมือนกลัวว่าซีรีส์จะดูเฉยเกินเหตุแต่ที่น่าคืนที่สุดคือมันกลับเปลี่ยนการผจญภัยที่น่าตื่นตาตื่นใจสู่ซีรีส์ไซไฟคนคลั่งรักของสไปไคสปีเกิลที่ซีรีส์ถึงขนาดอุทิศตอนที่9ทั้งตอนเพื่อเล่าประเด็นความลับของสปีเกิลที่ไม่มีใครอยากรู้ได้น่าเบื่อมากและแม้ตอนนี้ยังเดาอนาคตไม่ได้แต่หากมีซีซั่น2เชื่อว่าทีมผู้สร้างต้องทบทวนแนวทางการสร้างสารแล้วละว่าทำไมซีซั่นแรกถึงออกมาเป็นซีรีส์ชายวัยกลางคนคลั่งรักที่มีนักแสดงแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครจากคาวบอยบีบอบแบบนี้แทนที่จะเป็นซีรีส์คาวบอยอวกาศผจญภัยสุดมันต่อยอดจากฉบับแอนิเมะอย่างที่ตั้งใจไว้แต่แรกกดที่ภาพเพื่อชมซีรีส์บน Netflix พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวซีรีส์ Detention ผีนักเรียนเลวรีวิว History of Swearword นานาสาระเรื่องคำด่าที่ด่าว่า XX นี่มันหมายความว่ายังไงกว่ารีวิวซีรีส์เทรดดีงามเกินคาดแอนิเมชันนัวแฟนตาซีจากฟิลิปปินส์ดีไซน์เยี่ยมรีวิวซีรีส์อาคารแอนิเมชันที่ดีที่สุดในโลกในห้วงเวลานี้